Ya lolu olwe coronavirus yikuthi le i-variant le okuthiwa Delta le ingathi kayiqedakali ukumemetheka kwayo. Yikho-ke ingathi iyachaya nalaba asebehlatshiwe, kodwa-ke kuyakhanya ukuthi laba abahlatshiweyo babangcono ukuchaywa kwabo yi-variant le kulalabo abangazange bavele bahlatshwe ngaphambili. So nxa kuyukuthi babona ngathi kungaba lokho ukuthi kuhlatshwe enye le i-booster engaqhubekisela phambili i-immune systems zabantu, hhayi engxenye kuyabe kulungile khonokho. Nanxa nje sesiyaphongoselela kokungamajekiseni majekiseni emzimbeni lapha, yikuthi ha ubhubhane lokhona lolu aluqedakali ukuthi kathi lumi njani. Khona bekuye ukuthi ngabe abaningi bahlatshiwe engxenye bekuzaba ngcono kulalokhu ukuthi kube labantu abaningi abangahlatshwanga. So nxa kulabantu abaningi abangahlatshwanga kutho ukuthi luyamemetheka masinya ubhubhane lolu olwe-variant le okuthiwa delta le, ngoba leyo hayi ngathi ichaya masinya njalo lama-symptoms ayo ayachiyana kulaleyana yokuqala.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngaphi e-China khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Lolu daba lokuthi kukhangelwe ukuthi kwasuka njani, kwahamba njani, ngibona ngathi kuqondile, kuqakathekile ukuthi lukhangelwe, ukuthi wona ama-scientists akhangele ukuthi into le yasukuma njani, yahamba njani, ngoba eqinisweni sibili hayi asikaze sikubone lokhu kumbe sikuzwe lokhu. Angaboni i-virus ehlasela umhlaba wonke jikelele njengale. So ke kuyadingeka ukuthi kwazakale ukuthi kwasuka njani, kwaba yi-negligence ukuthi kumbe kukhona umuntu wadlala kubi, kumbe yinto yokwenziwa ukuthi ukhona umuntu owafafazayo wavulisaka wakhupha umoya we-virus. Kuqakathekile ukuthi kukhangelwe khonokho, ngoba akabe khona ama-virus o-Ebola obanibane achaya isigaba esithile, kodwa-ke lapha baba kume umhlaba wama wathi nsir. So ngaleyo ndlela ngibona ngathi akukhangelwe ukuthi sisusa le mbangela yokuthi i-virus le yasuka njani. Kukhangelwe khonokho kwenzela ukuthi ngesikhathi esilandelayo kukhangelwe ukuthi kunganqatshelwa njani khonokho.